Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama glavna su nam tema ljudska prava. Priredili smo priče o ređi koje ne dozvoljavaju da uđe u kafanu samo zato što je Rom, a ni na sudu mu ne daju za pravo. Zašto su Podgorici pripadnici LGBT foruma zvonima i džezvama prekidali ombudsmana za ljudska prava? Zašto pučka pravobraniteljica podsjeća na nesreću poplavljenih u Posavini? Te zašto aktivisti u Srbiji ovu godinu doživljavaju kao izgubljenu za ljudska prava?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U tematskom dijelu emisije najprije o protestima studenata u Makedoniji, kako javlja Blagoja Kuzmanovski, akademski građani su u Skoplju zatražili zaustavljanje loših reformi u obrazovanju za dobrobit države i društva.
Studenti koji su bili u većem broju nego pre tri nedelje krenuli su od Univerziteta Sveti Kiril i Metodi, zatim su se uputili ka Sobranju, a marš je završio pred zgradom vlade. Na tom putu njima su se priključivali i drugi građani koji su na taj način izrazili nezadovoljstvo od politika vlade. Okupljeni su nosili transparente i izvikivali su autonomija univerzitetima, nećemo se predati, pritisak nas pravi jačim. Članovi studentskog plenuma, koji je organizator marša, poručili su pred okupljenim studentima da se ne slažu sa najavljenim reformama u visokom obrazovanju. Oni smatraju da će ove reforme biti na teret ne samo njih, već i drugih generacija i da zato oni imaju odgovornost da reagiraju. Uskraćuju nam pravo izbora na studiranje. Time što se ocenjuje naše znanje van univerzitetskih okvira, ruše autonomiju univerziteta kao visokoobrazovnu instituciju. Naš glas ostaje nečuven, ignorišu nas kao deo akademske zajednice, kao deo društva, ignorišu nas kao građane Republike Makedonije. Iz studentskog plenuma ističu da su tu da bi povikali još glasnije i da neće prestati sa borbom za njihova prava, slobodu, dostojanstvo.
Pogledajte ovo čovjek od koji stoji do vas. Vočite na toj čovjek, nema poveke strah.
Pogledajte čovjeka koji stoji uz vas. U očima tog čovjeka više nema straha. Probuđena je sumnja u politiku koja se vodi. Samo naše prisustvo ovdje govori da smo tu da bi rekli stop za ovu diktaturu loših reformi u temeljima jedne demokratije u obrazovanju. Studentski plenum se obratio i roditeljima da stanu pored njihove djece i da ne budu ugnjetavani. Na kraju su se obratili i profesorima kojima su poručili da ne dozvoljavaju da im uzmu integritet i dostojanstvo. A jedan od profesora koji su bili među demonstrantima, Zoran Kitkanj sa Filozofskog fakulteta, kaže da njegove kolege nisu podržale marš zato što se plaše.
Profesorite treba da bude prvi među studentima.
Profesori moraju biti prvi među studentima, prvi. Kada imaju problem radnici, stečajci, oni isto tako trebaju izaći. Nismo mi samo da predajemo na fakultetima, nego i da ukazujemo šta je dobro, a šta loše u društvu. Ministar obrazovanja i nauke Abdilakije Mademi juče je izrazio nadu da će se predlog o državnom ispitu naći na vladinu sednicu u narednih nekoliko dana, dodajući da ne shvata zašto studenti protestuju kada on još nije usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbi iz centralnog Kosova iznenađeni su brzinom kojom je Srpska lista prihvatila ulazak u novu vladu na Kosovu. Pojedinci iz Sjeverne Mitrovice kažu da će ovaj sporazum približiti Beograd i Prištinu, ali ne i srpsku zajednicu na Kosovu s Prištinom. Srpska lista dobila je mjesto zamjenika i premijera, dva ministarstva za lokalnu samoupravu i ministarstvo za zajednice i povratak, a usto im je, javlja Amra Zajneli, dato i 6 pozicija, 6 zamjenika ministara.
Predsjednik Srpske liste, a sada ministar za zajednice i povratak u novoj vladi Kosova Aleksandar Jablanović, u izjavi za naš program navodi da ova lista uspjela da se dogovori sa koalicionim partnerima oko ključnih pitanja, a za ono što nije bilo mogućnosti staviti na papir, postignut je usmeni sporazum. On naglašava da je jedno sigurno tačno, a to je da Srbi nisu ušli u ovaj sistem da bi ga rušili, već su ušli da bi u njemu našli svoje mjesto i na taj način zaštitili neke svoje interese, kazao je Jablanović.
Mi smo kao predstavnici Srpske liste, to je kao njen predsjednik i poslanici, zadovoljni postignuti sporazumom. Taj sporazum će se sa naše strane poštovati i nadamo se da će na nas u buduće gledati kao na deo vlade Kosova, a ne kao na Srbe unutar te vlade. Spremni smo da u budućem periodu radimo kako u interesu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, tako i u interesu svih građana, Albanaca i nealbanaca.
Jablanović je dodao da Srpska lista svakako želi da Srbi budu uključeni u rad bezbednosnih struktura na Kosovu, prvenstveno zbog, kako kaže, boljeg rada tih struktura, ali i zato što su Srbi, citiram, deo ovog društva.
Mislim da Srbi u tim strukturama mogu samo da doprinesu boljoj komunikaciji i koordinaciji sa svim onima koji utiču na bezbednost svih nas kao običnih građana i prvenstveno naša želja zbog toga je bila da se spreči ilegalna migracija stanovništva, šverc droge, oružja i svih drugih nelegalnih radnji koje su jako zastupljene na prostoru kako Kosova i Metohije, tako i čitavog Balkana. To su ozbiljne teme koje ne dogovaraju se preko javnosti i o tim temama razgovarat će se na budućim sednicama vlade i nekih radnih grupa koje će se baviti tim pitanjima.
Aranđel Nojkić, dobro poznavac političkih prilika sa centralnog Kosova, kaže da je pozitivno iznenađen brzinom prihvatanja uslova i ulaska Srpske liste u novu vladu Kosova, iako su neki uslovi i revidirani, kao što je raniji uslov bio poništavanju privatizacije u srpskim sredinama, jer se sada traži da se privatizacija stopira.
Ono što je mene posebno iznadlo, samo ne znam da li su to oni posle dogovorili u pisanom sporazumu, a to je tražili su dva vrlo važna mesta, to je zamjenika tajne službe i zajednice kosovske bezbednostnih snaga. To je po meni veliko iznenađenje iz prostog razloga jer su Srbi imali averziju prema tim ministarstvima i tim sektorima. Tako da sve u svemu mislim da je dobro, bez obzira na to što su neki uslovi koji su bili ranije postavljani, ukoliko ih je prihvatila vladajuća koalicija i ukoliko je spremna da to sprovede, to je dobro, da tako kažem. Osim, kažem, ukoliko nije to samo mrtvo slovo na papiru, a kasnije da praktično iznose nove zahteve ili da već postojeći zahtevi se ignorišu.
A kako pojedini Srbi na severu Kosova gledaju na sve ovo? Za naš program govori Miloš Subotić, pravnik iz Severne Mitrovice.
To nisu ništa novo, znači oni su samo zamenili, ja sam ranije Srbe nazivao renta Srbija, zamenili su sada Vučićevim Srbima. Jer ja smatram da ovaj koalicijani sporazum nije napisan između Mustafe, Tačija i Vučića, a ne građana srpske nacionalnosti sa Kosova. Jer ovi koji predstavljaju Srpsku će nažalost provoditi planove i direktive Vučića, a ne interese građana koji su glasali, koji treba da predstavljaju i koji su glasali za njih. Možda ovi potpisani koalicijani sporazum dovede do toga, do približavanja Beograda i Prištine, ali definitivno mislim da će Priština i Mitrovica, to je građani Severne Kosovske Mitrovice, biti na istoj udaljenosti dalje veoma daleko jedni od drugih. Generalno interesi Vučića i srpske zajednice na Kosovu se ne poklapaju već duže vreme, jer smatram da Vučić i vlada u Beogradu ovaj evropski put kupuje na ustupcima na uštrb kosovskih Srba, tako da generalno znači većinu naroda na severu Kosova uopšte ne pitaju za odluke, već odluke donose, one su nametnute.
Sporazum Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza i Srpske liste također predviđa da agencije vlade i Skupštine Kosova na pozicijama predviđenim za srpsku zajednicu pretrpe izmene, a u saglasnost Srpske liste. Također predviđeno je imenovanje pripadnika srpske zajednice na pozicijama zamjenika šefova i drugim važnim pozicijama u policiji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli. U opštinama Boljevac, Knjaževac i Svrljig na snazi je vanredna situacija zbog višednevnih problema u snabdijevanju strujom. Ugroženom stanovništvu planinskih sela na istoku Srbije, koja su bez električne energije već 10 dana, ponestaje hrane, vode i lijekova. Branko Vučković ima priču u cjelini.
Štab za vanredne situacije opštine Knjaževac obezbedio je zdravstvenu negu za stanovnike sela u kojima nema električne energije, a lekari obilaze najudaljenija planinska sela u kojima mahom živi staračko stanovništvo. Lekar Nikola Milenković kaže za Radio Slobodna Evropa da se starim i bolesnim ljudima na terenu dostavljaju i najneophodniji lekovi.
Situacija na terenu je bila jako teška, vremenski uslovi su jako loši, kiša, sneg, led, jak vetar. Međutim, uspjeli smo da dođemo i do najdaljih sela i do najugroženijih lica. Pomogli smo i tako što smo nosili svu medicinsku opremu i lekove.
I Knjaževački Crveni krst danas je počeo raspodelu pomoći najugroženijim meštanima koji su danima bez struje. Juče je u selima Knjaževačke opštine raspoređeno 20 agregata za struju. Vanredna situacija uvedena je i na delu teritorije opštine Boljevac u 7 sela sa skoro 2000 stanovnika koji danima nemaju struju. Ljubiša Janošević, predsednik Skupštine opštine Boljevac.
I dalje su nam ta sela gde smo proglasili vanrednu situaciju nisu priključena na električnu energiju i pitanje je zbog težine leda, snega, kada će to, jesu ekipe na terenu dano-noćno, teško.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
10. decembar dan je ljudskih prava kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili 50. godine. Cilj je bio upoznati ljude širom svijeta sa značenjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koja je usvojena 1948. Radio Slobodna Evropa vam danas nudi podsjećanje na to da bi svaki dan u godini trebao biti dan kad se borimo za svoja, ali ne ugrožavamo tuđa ljudska prava. Ređi Saferoviću se u jednoj zavidovičkoj kafani odbili poslužiti piće samo zato što je Rom. Vlasnika pića nije krio netrpeljivost prema Romima javno, pred svim gostima, a kasnije i pred policajcima. Ređo se odlučio boriti za svoja prava i to pravnim putem. Njegov slučaj trenutno je na Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, jer su Opštinski sud u Zavidovićima i kantonalni u Zenici zažmirili na otvorenu diskriminaciju. I sve to skupa traje već 5 godina, kaže naša reporterka Ivana Bilić.
Prema podacima Romskog informativnog centra u Bosni i Hercegovini živi oko 80.000 Roma. Većina njih je na marginama društva, često ne uspiju završiti ni osnovno obrazovanje, a i ako završi školu, pronaći posao im je teže nego ostalim građanima u ovoj zemlji. S obzirom na 20-godišnji staž, Ređo Seferović cijeni da je imao sreće.
Trenutno sam zaposlen u opštini Zavidović kao opštinski profesionalni vatrogasac. Tu sam i školu završio 86. godine. Kada pričamo o kompletnom životu, znate kako se Romi većinom bave. Otkup sekundarne sirovine, skupljanje sekundarne sirovinama. Ljutim, eto, hvala Bogu, ja sam tu neku školu završio.
U siječnju 2011. godine Seferović je sa rođacima otišao u lokalni kafić u Zavidovićima, ali nisu bili usluženi.
Ja sam imao taj slučaj diskriminacije na sudu, lično. To je ne samo bio za mene udarac, nego kompletno za moju porucu, za moju familiju i za moj romski narod. Ja sjećam prilike, ja mislim da je to 3. januara 2011. godine. Ja i moj prijatelj, rođaci, tako reći, koji je došli iz Zagreba, mi smo došli u jedan ugostiteljski objekat. Ja sam ušao prvi na vrata, za mene su njih trojica došli. Ono, ušao sam na vrata i rekao sam dobro jutro, kako ste, šta ima, imalo umora. Međutim, mi smo sjeli lijevo, nas četvorca, a do nas je bio čovjek i žena. Za šankom je bio gazdin sin i još jedan momak. Znači, nas 8 bilo ukupno tu. Ja sam naručio kafu i rekao sam daj momcima šta će popiti. Međutim, konobar dolazi i kaže, gazda rekao za vas cigane više nema ulazanim pića.
Nakon ovog događaja Seferović je pozvao policiju.
Razmak između tog ugostiteljskog objekta Afrika i policije 100-150 metara, čija sam čekao možda 40 minuta, vjerujte. Nije su ušli 9 tih policajaca.
Ubrzo se pojavio i vlasnik kafića Adem Demirović, koji je pred policajcima hladno ponovio naređenje koje je dao konobaru.
Ušao je na vratom, bahalno se ponašao, prstom u nas, upravo prstom ovako je rekao, kaže, ko je vama rekao cigana da vi uđete, pazite među policijom tako govoriti. Onda ovaj Bošnjaković Safet policajac je rekao, gospodine, mi smo ovdje da vas postavimo javni red i mir, ne da ga rušite vi. Ja sam rekao, nema veze, vidjeli se šta je uradio. Onda policajac kaže, vidjeli smo i šta sad. Ja kažem, pa ništa, to ja bi sa gazom porazgovarao vani da porazgovaram nas četvero. Ja sam ja rekao, gazite, prostite, ovo nije to lijepo da tako pričate o nama, da tako kritikujete nas, a Rome koji ništa nismo uradili. Kad znate vi šta ste vi meni uradili prije 2 mjeseca, ma ne znam ja koje šta je uradio prije 2 mjeseca, ne znam šta sam imao prije 2 mjeseca. Kao da znam šta je neko uradio, kaže vaši Rome.
Seferovićev slučaj vode pravnici iz udruženja Vaša prava iz Sarajeva, odvjetnik Nermin Hanjalić.
Predmet je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine po reviziji koju su Vaša prava kao punomoćnici gospodina Ređe Seferovića uložili protiv presude kantonalnog suda u Zenici, kojom je odbijena naša žalba i potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Zavidovići.
Diskriminacija Roma u Bosni i Hercegovini je česta iako ju žrtve rijetko prijavljuju. Goran Nezirović iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine smatra da bi ovaj slučaj trebao uskoro pred Vrhovnim sudom dobiti svoj epilog.
Najčešći primjeri diskriminatorskih postupaka kada su u pitanju Romi su upravo onemogućavanje njihovog pristupa nekim javnim objektima, ugostiteljskim ili tako dalje. Poštujući načelo hitnosti, mi ćemo vjerovatno u skorom periodu dati svoju konačnu riječ kada je u pitanju taj predmet.
Ređo Seferović i nakon 5 godina pravne borbe čvrsto vjeruje da će diskriminacija koju je doživio biti kažnjena. U slučaju nepovoljne presude, kaže, spreman je obratiti se i Sudu za ljudska prava u Strasburu. No, bez obzira na ishod, Ređo ima želju pokazati svojim sugrađanima kakav je osjećaj doživjeti diskriminaciju.
Imam namjeru stvoriti ugostiteljski objekat gdje će slogan biti veliki slogan: zabranjen ulaz Srbima, Hrvatima i Muslimanima. Vjerujte mi, otvorit ću ugostiteljski objekat. Pa da vidimo taj zakon, majka mu stara, je li isti zakon u Zalučju, Žepču, u Zenci ili isti na federalnom državnom nivou. Ako postoji kazna 10 godina zatvora, ovdje ređu 10 godina zatvora, ovdje Boga mi 10 godina zatvora, samo radi toga što napisati tu. A da vidimo, hoće li njega kazniti tad? Neće, vjerojatno. Mene će kazniti zato što sam nacionalna manjina, njega neće zato što je nacionalna većina.
Romi u ovom gradu, ali i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, gotovo da su se navikli na ovakav tretman. Ređo je uvjeren da će svojim slučajem promijeniti tu praksu i pokazati put svojim sunarodnjacima kako da se izbore za svoja prava. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Povodom Dana ljudskih prava u Skupštini Crne Gore organizovana svečana sjednica koja je prekinuta, kaže Predrag Tomović, neviđenim skandalom. Naime, aktivisti LGBT foruma Progres, koji tvrde da crnogorski ombudsman ne radi ništa s brojnim prijavama o diskriminaciji, prekidali su njegovo izlaganje na pomenutom skupu.
Ustav Crne Gore. Molim vas, mogu li da govorim?
Ja vas molim samo ako možemo da saslušamo gospodina Bakovića.
Države potpisnice konvencije o pravima lica sa invaliditetom. Gospodine predsjedniče, molim vas, jesmo li mi u parlamentu ili smo na nekom skupu protestnom?
U prvi mah činilo se da crnogorski ombudsman Šućko Baković kao da nije bio svjestan da jeste na svojevrsnom protestu protiv njega u režiji aktivista LGBT foruma Progres, koje je predvodio izvršni direktor organizacije Stevan Milivojević. Nakon što su nekoliko puta ponovo ometali izlaganje Bakovića, sjednica je prekinuta i uslijedili su pregovori predsjednika odbora Halila Dukovića sa Milivojevićem. Duković je uvažio pravo na protest, ali zaprijetio da bi, ukoliko nastave, moglo da reaguje obezbjeđenje i udalji ih iz sale.
Ali, nažalost,
mi želimo da se nastavi konferencija.
Uradite što morate, mi smo ovdje da protestujemo protiv gospodina Bakovića i to je to.
Ipak nije došlo do udaljavanja aktivista LGBT foruma Progres. Sjednica je nastavljena na način što je ombudsman ipak završio svoj govor. A kako je to zvučalo, poslušajte i sami.
U svakom društvu, pored ljudima, sve različite prepreke u ostvarivanju. Koliko god želite da zvonite, zvonite, ja vam kažem da nećete učutkati instituciju. Vi to nazivate pravom i nastavite.
A zbog čega su protestovali protiv Bakovića, pitali smo izvršnog direktora LGBT foruma Progres, Stevana Milivojevića.
U nekoliko naših saopštenja jasno smo ukazali na posljedice nerada, na prikrivanje određenih optužbi protiv zamjenice ombudsmana. Recimo, ta pritužba nikad nije ušla u izvještaj o radu ombudsmana, čak su evropski partneri kroz sam izvještaj o napretku Crne Gore prepoznali nerad ombudsmana. Dok se ove stvari ne promijene, mi smo primorani da na neki način protestujemo i na ovaj način. Ukoliko to zahtjeva da nas izbace sa ovog skupa, neka bude tako.
Inače, tema današnjeg skupa bila su prava osoba sa invaliditetom, o čemu su pored ometanog Bakovića govorili predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Halil Duković, resorni ministar Suad Numanović, kao i predstavnici OEPS-a Valdemar Figa i UNICEF-a Benjamin Perks. Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom također je pripremila oštru kritiku prema institucijama koje su između ostalog i organizovale današnji skup.
Pa, Skupština Crne Gore je prošle godine, odnosno protiv Skupštine, podnesena tužba, to jest koleginica Miroslava Mima Ivanović, koja je i danas ovdje je tužila Skupštinu zbog diskriminacije, odnosno nepristupačnosti. Bile su od septembra mjeseca do decembra prošle godine 4 ponovljena slučaja diskriminacije. Posle godinu dana apsolutno ništa nije učinjeno u Skupštini Crne Gore i danas se dešava da u stvari organizatori konferencije pristupačnosti lica s invaliditetom, među kojima je Odbor za ljudska prava i slobode, Ministarstvo ljudskih prava i sloboda i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, organizuju temu i pričaju o ljudskim pravima, direktni su diskriminatori osoba s invaliditetom. To je najveći mogući paradoks i najveća ironija koja je mogla da se desi, zaista.
Prema izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, Crna Gora napredovala je u pojedinim oblastima kao što su primjena policijskih ovlaštenja ili promocija i zaštita prava LGBT osoba, iako u tom dijelu, kako su ocijenili u State Departmentu u izvještaju iz 2013. godine, ima još prostora za napredak. No i dalje su među najugroženijim grupama osobe sa invaliditetom Romi, žene i pomenute LGBT osobe. No u posljednje vrijeme, kako primjećuje stručnjak za pitanje ljudskih prava Aleksandar Zeković, sve su više na udaru osnovna socijalna prava svih građana Crne Gore.
Niz je ugroženih grupa u tom smislu i prije svega bi tu prepoznali sve one koji nažalost nisu u prilici da nađu posao i da budu sa te strane obezbijeđeni, a suština ipak i osnovi pretpostavka uživanja svih drugih ljudskih prava jeste da su zadovoljena upravo ova i socijalne sfere. Vrlo je teško govoriti o, recimo, o bilo kojem aspektu političkih prava ako je osoba koja treba njima da se koristi suočena sa siromaštvom. Svaka druga i dalja priča o tom aspektu je zaista iluzorna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Zagrebu Enis Zebić bilježi da je pučka pravobraniteljica uputila posebni izvještaj Hrvatskom saboru o stanju u posavskim selima pogođenim katastrofalnim poplavama u maju.
Obnova koja nije dovršena, neodgovarajući uvjeti života, u nekim kontejnerima nema ni hladnjaka ni štednjaka, nepostojanje prioriteta u obnovi, Crveni križ koji dodatnim uvjetima usporava isplatu ugroženima novca koji su hrvatski građani za te ljude ugrožene u poplavama uplatili na račun Crvenog križa. To su samo neke od zamjerki u posebnom izvješću pučke pravobraniteljice Lore Vidović o stanju na u svibnju poplavom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iako je Hrvatska elektroprivreda oslobodila poplavljene plaćanja računa za struju, mnogima koji se još nisu ni vratili u svoje kuće dolaze paušali i za sljedeću godinu. I toga ih poručuje pučka pravobraniteljica Vidović, treba osloboditi.
Jedna žena nam je rekla, platila je sve račune do 15.3. I kad smo ju mi pitali zašto ste plaćali unapred, nemojte, ipak toliko ne morate. Jasno da dug morate platiti ako ga imate, ali u kontejnerima ste i platite dug za 15.3. za kuću u koju se ne možete useliti. Ne da nema struje i brojila, nema kuće. Komunalne uplatnice dolaze, za dimljačare im dolaze računi, za odvoz smeća im dolaze računi.
Kada se kretalo u obnovu, trebalo je definirati prioritete i prvo obnavljati kuće obitelji s djecom, starima i nemoćnima, a također bi trebalo povećati kapacitete tvrtki i ljudi koji rade na obnovi. Sustav distribucije humanitarne pomoći mora biti razrađen i transparentan kako bi se izbjegle moguće zlouporabe i nepravilnosti, i to ne samo zbog stradalnika, nego i zbog građana koji doniraju pomoć, dodala je.
Ono što mi u izvješću sagledavamo je humanitarnu pomoć, odnosno pitanje kriterija za distribuciju humanitarne pomoći, način donošenja te odluke i način na koji je odluka iskomunicirana.
Hrvatski građani donirali su preko 55 milijuna kuna, oko 7 milijuna eura Hrvatskom Crvenom križu na posebni račun za stradali u proljetnim poplavama. Međutim, Crveni križ iz samo njima znanih razloga veže isplatu humanitarne pomoći za ugovor o obnovi objekta. Zašto, pita pučka pravobraniteljica?
Ono što se sada čini problematičnim u odnosu na novčanu humanitarnu pomoć je činjenica da se dijeli tek po potpisivanju odluke o obnovi, odnosno po primitku odluke o obnovi, što zapravo znači da se uvjetuje vlasništvom, odnosno da oni koji nisu još došli na red za obnovu, koji nemaju riješene imovinsko pravna pitanja na kući ili koji nisu imali nekretninu prije poplave, nego su bili podstanari, za sada nemaju pravo na drugi krug humanitarne pomoći.
Humanitarne pomoći i dalje ima, ali ljudima stradalim u poplavi treba svaki mjesec bar neki minimum gotovine. I načelnik poplavom potpuno uništene Gunje Hrvoje Lucić u izjavi za naš radio mora spomenuti novac zamrznut kod Crvenog križa.
To je jedini novci do kojih oni sada mogu doći, oni stvarno nemaju novaca. Međutim, Crveni križ to uvjetuje sa potpisivanjem ugovora za obnovu. Međutim, preko 600 obitelji nije potpisalo ugovor, ima malo i na račun imovinsko-pravnih odnosa. Međutim, čak i ovih ljudi koji su prije mjesec dana ili više potpisali sa državom, Crveni križ im je trebao isplatiti taj novac. Međutim, dolaze svaki dan, pitaju zašto im se to ne isplaćuje. To je novac koji su ljudi slali za poplavljene u županjskoj postavi. I nema razloga da oni sad to očekaju. To sigurno će još proći čak možda i 4-5 mjeseci dok svi ljudi potpišu. A to im je jedini izvor prihoda koji su ljudi poslali baš za te poplavljene.
U Gunji u dva kontejnerska naselja sa ukupno 99 kontejnera smješteno je 99 obitelji sa 310 članova. Kontejnere se grije grijalicama iz robnih rezervi, od 200 planiranih novih kuća pod krov je stavljena tek jedna. Da nije bilo svakodnevnih kiša, sve bi išlo mnogo brže. Većina Gunjanaca kaže da je dobro, manjina se žali, kaže Lucić.
A Bože moj, šta je tu, je mi nemamo boljeg smještaja da te ljude smjestimo. Ostalih ima dosta, smješteni su tu preko u Mrtkom, iznajmili su stanove, smješteni su tu u susjednim općinama, susjednim naseljima. Neki su, imaju na katovima u Gunji koji nisu bili poplavljeni gore, tako da su oni se tu smjestili, tako da ja vjerujem Božić i Novu godinu dočekati u Gunji 800 do 900 obitelji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Izgubljena godina za ljudska prava ocjena je koju daju predstavnici civilnog društva u Srbiji o učinku države u ovoj oblasti. Pored već tradicionalno teškog položaja marginaliziranih i manjinskih grupa, Roma, LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, ali i žena, u ovoj godini posebno se ukazuje na sve veće ugrožavanje slobode govora. Slušate Ivu Martinović.
Dosta strahovlade, poruka je koju su performansom u Beogradu nadležnima poslali aktivisti i aktivistkinje organizacija Žene u crnom i rekonstrukcija. Na improvizovanu jelku okačili su poruke poput strah me je da me ne prebiju fašisti, strah me je jer sam Romkinja, strah me je da ću biti izolovana.
Jedna jelka novogodišnja koja bi trebalo da predstavlja neku vrstu poklone, ispunjenja želja, mi smo je okitili strahovima, realnim strahovima u kojima mi svakodnevno živimo.
Kaže aktivistkinja Zoja Gudović.
Strah od egzistencije, gde smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govora i ti sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas, mi nećemo da pristanemo na strah.
U skladu sa tim, transparenti sa jelke su na kraju performansa iscepani i zamenjeni porukama i dalje ću se boriti protiv radne eksploatacije, i dalje ću biti lezbejka, i dalje ću slobodno i javno misliti i delovati. Za razliku od predstavnika države koji smatraju da je ostvaren značajan napredak u zaštiti ljudskih prava, ali i da predstoji još izazova u toj oblasti koja je, kako će neizostavno dodati, veoma važna u procesu evropskih integracija, branitelji ljudskih prava ovu godinu vide kao izgubljenu. Manjinske zajednice i marginalizovane grupe svake godine isti upozoravajući izveštaji. Na zabrinjavajuće brojke ukazuje i Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koja govori o porastu žrtava porodičnog nasilja.
U prosjeku u Srbiji biva na svakih 10 dana ubijena jedna žena samo zato što je žena. U 63% slučajeva policija pri intervencije izriče samo opomenu, pa tako 16 puta opomene istog nasilnika i ne preduzima ništa dalje.
Među najugroženijima ostaju Romi, uz život u ekstremnom siromaštvu i segregaciju u svim oblastima. Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine podloči i porast nasilja nad ovim ljudima, koje ostaje nevidljivo.
I Romi su uplašeni, oni ne prijavljuju ove slučajeve. Naravno, kada vrlo često, kada žele da prijave slučajeve, u policiji se susreću sa tretmanom i šikaniranjem koji nijedno ljudsko biće ne zaslužuje i onda imamo situacije da ni tužilaštvo ne reaguje, a sudovi, ako uopšte ikada ovi slučajevi dođu do suda, zaista su uvredljive kazne koje su vrlo često oko ili ispod zakonskog minimuma.
Stanje je nepromenjeno ili gore i kada su u pitanju LGBT osobe. Uz život u društvu duboko ukorenjene homofobije, Dragoslava Barzut iz Labrisa također ukazuje na porast nasilja.
Tome niko ne govori. LGBT osobe u Srbiji žive u velikom strahu i potpuno su nevidljive, naročito trans osobe. I zato se slučajevi nasilja LGBT osobe u većoj meri ne prijavljuju.
Ni položaj drugih manjinskih zajednica nije se promenio, a predsjednik Odbora za ljudska prava iz Preševa, Belgzim Kamberi, ocenjuje da je 2014. po pitanju prava Albanaca na jugu Srbije mnogo lošije od prethodne. Uz ovo trebalo bi podvući i ugrožavanje prava radnika, rasprostranjenu mržnju i nasilje nad azilantima, ali i braniteljima ljudskih prava. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora ocenjuje da je stanje gore nego što je bilo pre 10 godina.
Srbija kontinuirano, odnosno politička elita, teži etničkoj homogenizaciji, a nacionalizam je još uvek dominirajuća ideologija.
Da se lista ovdje ne završava, ukazali su predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koji su akcijom deljenja replika, ličnih karata, zdravstvenih knjižica i glasačkih listića studentima pravnog fakulteta ukazali na one koji su pravno nevidljivi za sistem.
Znaš koji je danas dan?
Međunarodni dan
ljudskih prava, jej! Imaš IMBG i sve ostalo, ono, that comes with it.
Ali nisu svi te sreće.
Ali nisu svi te sreće, tako je.
Znam.
Iako je pohvalio rad institucija na unapređenju ljudskih prava, šef delegacije Evropske unije Michael Davenport poručio je da Unija pažljivo posmatra sve što se dešava u ovoj oblasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 10. decembra među ostalim možete čuti kako crnogorski SDP odgovara na prijetnje koalicione stranke Đukanovićevih socijalista da će se raspisati vanredni izbori.
Ja jedva čekam da se raspišu izbori, jer vjerujem da konačno poslije svega SDP neće ići ni u snu sa DPS-om izbore. A to je početak onoga što građani Crne Gore odavno očekuju. Da počne demontiranje DPS-a i da Crnoj Gori i njenih građana bude mnogo, mnogo bolje nego kako je sina.
Pokušava li nacionalistička stranka Treća Srbija kupiti desetak medija u Vojvodini, a posredstvom bliskog privrednika Daniela Kulaćina?
Više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god ne zovemo.
Na konstataciju da su novo izabrani BH lideri obećali onim evropskim da će ubrzati integracije, profesor Zlatan Begić kaže:
svaki novo izabrani saziv vlasti isto tako izjavljivao, isto tako postavljao i definisao neke svoje prioritete. Ja mislim da oni moraju promijeniti kompletan pristup tom jednom vrlo komplikovanom i vrlo ozbiljnom procesu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prvi čovjek crnogorske tajne policije iznenada je utorak dao ostavku. Ministar vanjskih poslova paralelno poručio da su na pomolu vanredni izbori ako ne bude dogovora u vladajućoj koaliciji o prodaji Kraljičine plaže. Ove su dvije činjenice Petru Komneniću otvorile pitanje: posprema li to premijer Đukanović svoj aparat ili samo dodatno disciplinuje Krivokapićeve socijaldemokrate?
Aludirajući na spor vladajućih stranaka oko prodaje Kraljičine plaže arapskoj grupi, kao i na druge stvari koje se nezvanično pominju kao prepreka u pregovorima oko aneksa koalicijonog sporazuma između dvije vladajuće stranke, potpredsjednik DPS-a Igor Lukšić juče je nagovijestio i mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.
Ako ne možemo postići puno razumijevanja, onda je, čini mi se, bolje ići na izbore, nakon tih izbora imati jasnu političku scenu, formirati vladu i raditi na realizaciji odgovarajućeg programa.
Ovo izjavi prethodilo je nedavno predstavljanje rezultata istraživanja Ipsos Strategic Marketinga, po kome je podrška birača SDP-u značajno opala u odnosu na prethodna istraživanja. Prema tom istraživanju trenutna podrška SDP-u je 3% ispod cenzusa, dok u manjoj vladajućoj stranci negiraju tačnost tih nalaza i tvrde da je upravo njihovo značaj razlog što su, kako je nedavno naveo lider te stranke Ranko Krivokapić, postali glavna meta pojedinih istraživanja. Komentarišući izjavu Igora Lukšića, koji sada nagovještava mogućnost vanrednih izbora ukoliko dvije stranke u pregovorima ne nađu zajednički jezik, visoki funkcioner SDP-a Džavid Šabović kaže da u toj poruci prepoznaje prijetnju sa vrha.
To je ono što je bio, barem po meni, normalni slijed svega onoga smo progunuli ljetos. Da se nismo onako neto sporašali, kako smo se porašali, i da mu nismo onda popustili, sad mu ne bi palo na pamet da pomisli, a ne da nam prijeti. No, u neku ruku sami smo to tražili i sami smo zaslužili. Ja jedva čekam da se raspišu izbori, jer vjerujem da konačno poslije svega SDP neće ići ni u snu sa DPS-om izbore. A to je početak onoga što građani Crne Gore odavno očekuju. Da počne demontiranje DPS-a i da Crnoj Gori i njenih građana bude mnogo, mnogo bolje nego kako je sina.
Kažete da jedva čekate izbore, a s druge strane ima oni koji kažu da ne bi trebalo se baš tako optimistični s obzirom na to da neka istraživanja kojima maše i DPS kažu da ste istrošili krediti da bi mogli ostati ispod cenzusa.
Ja uvijek volim da imam četiri sam, no osam sima. i onda bi znao svoju cijenu. Ono što bi se narodskim jezikom reklo, ne moram da se pogledam ni u veliko ogledalo, pa da sebi gledam više do što jesam, a ni da ispore da mi neko daje te mandate. Ali ti 4 ili 5 kako svojimo sami, sigurno bi bili naši i s njima da bi raspolagao niko, niko drugi.
Priču o ponovnom zaoštravanju odnosa unutar vladajuće koalicije nakon revitalizacije tog saveza prate i sve češće optužbe na račun premijera Mila Đukanovića da u igru ponovo uvodi sebi najlojalnije kadrove. U tom kontekstu se pominje povratak bivšeg šefa policije Veselina Veljovića, koji je uprkos kontroverzama koje ga prate raspoređen na mjesto sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Javnost je juče zatekla iznenadna ostavka šefa AMB-a Bora Vučinića, koji je tu odluku obrazložio dogovorom sa premijerom Đukanovićem. Vučinić je važio za kooperativnog saradnika zapadnih zemalja, koje su insistirale na čišćenju tajne policije, posebno od kadrova okrenutih Moskvi. Nezvanično Vučinić je nailazio na opstrukciju prilikom pokušaja da reformiše službu u skladu sa zahtjevima NATO-a i EU. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić kaže da je očigledno da se Đukanović okružuje sebi vjernim kadrovima i da je to razlog više da se priča o vanrednim izborima ozbiljno shvati.
On priprema, da kažem, teren, bilo ti izbori vanredni ili redovni, u svakom slučaju on se ponovo okružuje lojalnim kadrovima da bi učvrstio svoju poziciju, a s druge strane mislim da i vjerojatno razmišljaju da iskoriste ovaj, da kažem, početak radova izgradnje autoputa sa one druge strane ekonomski, odnosno da time prikažu da su oni ti koji hoće da približe sjever i jug, odnosno da razviju sjever, bez obzira što će to debelo koštati i sjever i jug.
Bojanić smatra da je nagovještaj vanrednih izbora ne samo poruka SDP-u da više nema prostora za ulogu opozicije u vlasti, već da su to i odškrinuta vrata nekim opozicionim subjektima.
To je poruka opoziciji ili onom dijelu opozicije koji možda neku šansu, da kažem, vreba da umjesto SDP zauzme tu poziciju, tako da vrlo ozbiljna, da kažem, upozorenja prvom redu SDP-u i možda kao neki nagoveštaj šanse onima koji iz opozicije, da kažem, su bez obzira što jesu opozicije, deklarativno su u određenim momentima bili jako bliski i vas.
Mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora aktualizovana je u trenutku kada se i opozicija nalazi u problemima i dok stranke unutar tog korpusa, od kojih je većina u fazi konsolidacije i reorganizacije, ne kriju međusobno nepovjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dijelu srbijanske javnosti digla se prašina na vijest da je nekoliko kontroverznih privrednika pokazalo zainteresiranost za kupnju lokalnih medija. No najviše pažnje je ipak izazvao Daniel Kulaćin, čije se ime usko vezuje za nacionalističku stranku Treća Srbija, koja je nastala cijepanjem desničarskog pokreta Dveri Srpske. Istim je povodom Dušan Komarčević istraživao da li izlazak države iz vlasništva u medijima zapravo otvara prostor za još jači utjecaj na novinare.
Daniel Kulaćin vlasnik je firme Feedback Consulting and New Media Production, koja od osnivanja 2009. do prošle godine beleži stalni rast prihoda. Prema podacima Agencija za privredne registre, ovo preduzeće je 2010. prihodovalo sa 93.000 dinara, da bi prošle godine prijavilo prihod od preko 11 miliona dinara i to bez jednog zaposlenog. Kulaćin je Agenciji za privatizaciju uputio pismo zainteresovanosti za kupovinu 9 medija. Među njima je i Radio Subotica, jedinstvena medijska kuća koja emituje celodnevni program na 5 jezika. Direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović kaže za naš program da ne veruje da će ovakvi ponuđači doneti išta dobro medijima.
To se baš tako ne prodaje i ne prodaje se bilo kome, a naročito ne nekome ko u svojim bilansima svake godine duplira prihode, ali istovremeno ima 0 zaposlenih. Ne sme se dozvoliti da takvim kupcima mediji dođu u ruke, jer će to samo značiti ostvarivanje njihovog privremenog interesa dok se država ne probudi i poništi takvu prodaju, a do tog doba mediji će već biti na kolenima.
Daniel Kulaćin u javnosti se povezuje sa desničarskom strankom Treća Srbija, koja je u gradskoj vlasti Novog Sada. Kulaćin je donedavno bio na mestu sekretara odborničke grupe Treće Srbije u Skupštini grada, što priznaju i u ovoj stranci. Pojedini mediji pišu da posredstvom svog preduzetnika Treća Srbija planira da zauzme medijski prostor u Vojvodini, što je ova stranka saopštenjem demantovala uz napomenu da Daniel Kulaćin, citat, nije funkcioner ni član Treće Srbije, kraj citata. Novosadski novinar Nedim Sejdinović međutim smatra da je veza između Treće Srbije i Kulaćinove firme više nego očigledna.
ta firma prethodno imala za vlasnika Aleksandra Đurđeva, koji je jedan od osnivača Treće Srbije. Tako da je više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god nazovemo, tim pre jer je on izdavač lista koji se zove Novine Novosadske, koji izgledaju baš kao bilten ove organizacije.
Osim Kulačina, za kupovinu medija zainteresovan je i vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se povezuje sa vladajućim Srpskom naprednom strankom i spreman je da kupi novosadski dnevnik Holding. Iako naglašava da njihova pisma o zainteresovanosti ni u kom smislu ne obavezuju Agenciju za privatizaciju, Sejdinović upozorava da bi upliv sumnjivog kapitala bio poguban po medije.
Ukoliko bi političke stranke i stranački tajkuni kupili medije, onda bi imali znači samo promenu označitelja, odnosno umjesto države pluralitet medija i mišljenja u zemlji bi ugrožavale političke stranke, a to je još opasnije ako uzmemo u obzir činjenicu da mi živimo u jednom klasičnom partokratskom sistemu.
Prema zakonu, privatizacija 80 medija u javnom vlasništvu treba da bude završena do 1. jula 2015. Ljubiša Stepanović iz Radio Subotice kaže da se zakon mora poštovati, ali i da se mora menjati u zakonskim okvirima.
Gradovi i opštine treba i dalje da budu osnivači nečega što bi se zvao produkcijski kapacitet, a mediji koje zakon posmatra i tretira ih kao posebne entitete mogu biti kao posebne jedinice organizovani i u vlasništvu nekih drugih subjekata i te male celine mogu biti finansirane kroz projektno finansiranje.
Ukoliko neki medij ne bude prodat do isteka roka, zakon o informisanju daje priliku zaposlenima u medijskoj kući da postanu vlasnici kapitala prenosom akcija. Nedim Sejdinović smatra da je ovo najbolji mogući scenarijo.
To nije naravno garancija da će ti mediji biti nezavisni, profesionalni, ali jeste jedan od preduslova i jeste da u svetu se to pokazuje kao dobra praksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti analizu profesora Tuzlanskog univerziteta Zlatana Begića o ključnim razlozima zaostajanja Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. U Brčkom se razgovaralo o unapređenju prekogranične saradnje, a uz još jedan svjetski dan volontera u posjeti smo bili humanitarcima, mladim ljudima iz Srebrenice. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Posjetu visokih zvaničnika Evropske unije Federike Mogherini i Johannesa Hana Sarajevu, te razgovore koje su vodili s liderima političkih stranaka, komentariše profesor Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić, koji na činjenicu da su se za sada BH političari usmeno obavezali, nakon čega će uslijediti i potpisi na obaveze koje su spremni ispuniti, kaže.
To je svaki novo izabrani saziv vlasti isto tako izjavljivao, isto tako postavljao i definisao neke svoje prioritete. Ja mislim da oni moraju promijeniti kompletan pristup tom jednom vrlo komplikovanom i vrlo ozbiljnom procesu. Na prvom mjestu riječ je o procesu koji zahtjeva učešće velikog broja ljudi koji su stručni za određene oblasti. Ja kao član ekspertne skupine za reformu federacije imao sam priliku razgovarati sa nosiocima vlasti na svim njenim nivoima. Frapantna je činjenica da nosioci vlasti u većini kantona, dakle na kantonalnom nivou, uopšte nemaju predstave o tome šta je proces evropskih integracija. Dakle, da je to jedan proces gdje država samo preuzima obaveze, a te obaveze se u unutrašnjem pravnom poretku izvršavaju u skladu sa podjelom nadležnosti. Pa ako je kanton nadležan za određenu oblast, onda kanton treba da provodi reforme u toj oblasti. I tu nama zapravo trebaju mehanizmi koordinacije da bi uskladili djelovanja tih subjekata u 10 kantona kako ne bismo imali diskrepance u legislativi, jel, u regulativi samoj i u praksi. Dakle, prvo što lideri političkih partija i nosioci vlasti treba da urade jeste da edukuju vlastito članstvo i da edukuju nosioce vlasti na nižim nivoima šta je to zapravo proces evropskih integracija. Treba da mobilišu sve raspoložive ekspertne snage u ovoj državi, stručnjake za određene oblasti, gdje će struka biti podloga za donošenje političkih odluka, a ne obratno.
Dakle, riječ je u jednom vrlo, vrlo ozbiljnom procesu.
Potvrđeno je i tokom posjete evropskih zvaničnika Sarajevu da nema spuštanja kriterija, samo je obrnut red zadataka koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti. Kako, profesore Begić, gledate na to što se odlaže rješenje presude Sejdić-Finci? Da li je to nemoć međunarodne zajednice koliko i domaćih političara?
Mislim da nam time čine medvjeđu uslugu. Evropska unija se nije pokazala efikasnom u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica je također pala potpuno na ispitu. Imate zemlju koja se nalazi u procesu evropskih integracija, a imate teški oblik diskriminacije nad njezinim građanima po osnovu etničkog porijekla, što je kršenje svih demokratskih principa i evropskih vrijednosti. To je sve posljedica neodgovornog ponašanja međunarodne zajednice. Mi u Bosni i Hercegovini imamo preko 80 odluka ustavnih sudova koje nikada nisu provedene. Većinom od tih odluka je konstatovana povreda Dejtonskog ustava. I pored toga, visoki predstavnik, čija je pravna odgovornost da štiti Dejtonski ustavni poredak, nikada ne osigurao provođenje odluka Ustavnog suda, nego je prepustio to na dobru volju domaćim političkim subjektima kako će i da li će uopšte to implementirati u domaći pravni poredak. Odatle je sve krenulo i sad dolazimo do situacije kada treba izjednačiti po nekim elementarnim pravima sve građane i naravno takav jedan odnos međunarodne zajednice se i dalje produžava, čineći time samo medveđu uslugu Bosni i Hercegovini i sigurno će neprovođenje takve jedne odluke voditi daljem etabliranju etniciteta na pojedinim teritorijama, jer nema o to vezivno od Kijeva koji se zovu ostali, od kojih je većina sebe nazivaju i Bosancima i Hercegovcima. Dakle, čini mi se da međunarodna zajednica, Evropska unija, dakle, na prvom mjestu na nju mislim visoki predstavnik Vijeće za implementaciju mira, nemaju konzistentnu politiku i čini mi se da oni ponekad zapravo uopšte ne znaju šta žele u Bosni.
Fondacija Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini i Centar za regionalne inicijative održali su u Brčkom okrugli sto o mogućnostima za unapređenje prekogranične saradnje. Više detalja prenosi Zoran Matkić.
Predstavnik fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini Elvis Kondžić kaže da je Europska unija korištenjem različitih instrumenata snažno podržava projekte prekogranične suradnje.
Vjerovatno nam je svima poznato da se često priča o fondovima Europske unije, o tim fondovima koji nam mogu biti dostupni, a ono što je najbitnije za nas jeste potaknuti tu susjedsku suradnju sa zemljama u regionu i sa zemljama Europske unije kako bi ti fondovi zaista mogli biti realizirani. Nadamo se da će ovakvi seminari potaknuti malo više sve sudionike da apliciraju na te fondove i da jednostavno ostvare ono što je realno za nas, a to su kvalitetne saradnje u oblasti Europske unije i da namaknemo izvjesna sredstva koja nam stoje na raspolaganju kako bismo one prostore koji su prazni u našim budžetima popunili.
Šef Ureda za europske integracije u vladi Brčkog distrikta Ilija Stojanović kaže da u Brčkom ozbiljno računaju na sredstva iz fondova Europske unije. Prijedlozi za dva projekta prekogranične suradnje su podneseni i očekuju pozitivan odgovor.
Što se tiče same prekogranične saradnje, mnogo manja alokacija sredstava iz IPA je bila usmjerena na drugu komponentu, odnosno prekograničnu saradnju, u odnosu na prvu komponentu koja se odnosi na izgradnju institucija. Trenutno je faza izrade programskih dokumenata. Programski dokumenti su urađeni za dva programa prekogranične saradnje. Jedan se odnosi na trilateralni program između Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a drugi se odnosi na program Bosna i Hercegovina Srbija.
Eurozona. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo otvorena je izložba plakata na kojoj su predstavljena najoriginalnija rješenja grafičkog dizajna na temu osnovnih ljudskih prava, zabilježio Zvjezdan Živković.
Od rekordnih 4300 plakata, koliko ih je pristiglo na međunarodnu smotru, stotinu najkvalitetnijih predstavljeno je u Sarajevu. Sekretarka Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajna BiH, Miomirka Mila Melank.
U stvari nema nekog pozitivnog odnosa prema tom radu. Malte ne, nema plakata koji pozitivno govore o radu. Uglavnom se radi o tome da se ljudi osjećaju eksploatisanim, pa je vjerovatno to očigledno i na ovim plakatima.
Već treću godinu izložba organizacije For Tomorrow priređuje se u Bosni i Hercegovini, svaki put u Sarajevu u galeriji Akademije likovnih umjetnosti.
Biće u 100 gradova širom svijeta otvorena identična izložba povodom 10. decembra Dana ljudskih prava. Ove godine tema je pravo na rad. Prethodnih godina su bile druge teme koje su također vezane za ljudska prava i smisao ovih izložbi jeste promocija ljudskih prava.
U žiriju koji je birao finaliste u Parizu, ove godine je bilo dva predstavnika iz Bosne i Hercegovine, oba profesori odsjeka za grafički dizajn Akademije likovnih umjetnosti, Bojan Hadži Halilović i Dalida Karić Hadži Ahmetović, koja kaže...
Ide prvo 4000 otprilike, pa 400, to bira prvi žiri, preselekcioni, i onda ide glavni žiri da bira od tih 400 prvo 100, pa onda 10. Bojan Halilović i ja bili smo u Parizu sa nekih 10 kolega, smo imali stvarno težak posao ove godine da odaberemo, dakle, tih prvih 100 koje ovdje možete vidjeti. I mogu samo reći da je bilo jako interesantno iskustvo, kažem, nije bilo jednostavno, zato što su to plakati koji dolaze iz cijelog svijeta, iz različitih kultura, naravno morali smo voditi o tome računa isto tako.
Namjera ove izložbe je da društvo osvijesti o brojnim primjerima kršenja ljudskih prava, u ovom slučaju prava o radu. Grafički dizajneri koristili su različite načine da to dočaraju u svojim radovima, ističe Karić Hadži Ahmetović.
Neki su progovarali na direktan način, neki su putem simbola. Imamo neke infantilna rješenja, onako jednostavna, ali koja kad malo pogledate su zaista duboka i vrlo su raznovrsni i tehnike zapravo, kolaži, neki su tipografski, neki su fotografski. I mislim da ovako kad ih pogledamo zaista djeluju snažno.
Prije dvije godine plakat o rodnoj ravnopravnosti Dalide Karić Hadži Ahmetović bio je među 10 najboljih plakata 2012. godine. O ovom iskustvu kaže.
Moj rad se zvao Woman is not an object i govorio je zapravo o tom odnosu prema ženi kao prema objektu protiv kojeg se trebamo boriti. Ja to našao sam tad bio u prvi 10 i mi se zaista trudimo i ne samo mi lično nego i naše studente da angažiramo i potičemo ih da se javljaju na međunarodna takmičenja. Dolaze nove generacije koje isto tako mogu da tu ljepšu sliku šalju u svijet i da možda i pomognu zaista ovom društvu.
Posmatrajući plakate stiče se dojam, ističu organizatori izložbe, da Bosna i Hercegovina ne odmiče mnogo od svjetske prakse kada je u pitanju nepoštovanje prava na rad kao jednog od osnovnih ljudskih prava.
Nevladine organizacije u Srebrenici i Udruženje prijatelje Srebrenice izradile su dokument Lokalna volonterska politika, javlja Sadik Salimović.
Građani Srebrenice nemaju dovoljno razvijenu svijest o volonterizmu, ali ipak ima vrijednih volontera sa dugogodišnjim stažom. Među njima su Radomirka Savić i Senad Džananović.
Biti volonter nije samo dat, nego je i dobiti neko novo saznanje, neko novo iskustvo. Volontiranje je učenje. Da naučiš da snađeš u nekim novim životnim situacijama, u nekim novim životnim okvirima u kojima možda prethodno nismo bili. Od moje 12. godine nekako sam počela da volontiram i dosta toga sam prošla. I gdje pogledam unazad, u suštini nijedan provedeni sat, minut, sekund nije bio uzalud.
Ja se bavim volontarizmom već duži niz godina. Smatram da je to korisno za mene kao mladog čovjeka i za moj grad. To što uradimo volontiranjem korisno je za ljude. Smatram da treba se što više ljudi bavi ovim, bez obzira što nemamo neke materijalne koristi. Uglavnom bitna je edukacija koja se pruža kroz to sve iskustvo za dalji život i tako.
U Srednjoškolskom centru Srebrenica prepoznali su važnost volontiranja u lokalnoj zajednici te će kao obrazovna ustanova dati svoj doprinos realizaciji ovog projekta. Danijela Živanović, pedagog.
S aspekta obrazovanja, volonterizam je jedna jako važna oblast koju treba posvijetiti prioritetnu pažnju, koju je i Zakon o volontiranju prepoznao, pa se obrazovanje našlo na listi jedne od prioritetnih oblasti. Konkretno za srednjoškolce puno znači, zato što volontiranjem prvo stiču određeni sistem vrijednosti, stiču znanja i vještine neophodne u životu i naravno u tom procesu volontiranja stiču i neka neformalna obrazovanja koja su jako važno, odnosno ono što se uči u školi.
Najaktivniji volonteri su u udruženju Prijatelji Srebrenice. Aleksandra Jović napominje da su mladi Srebrenčani imali niz volonterskih akcija.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini je zabilježeno nekoliko slučajeva prisustva nedozvoljenih supstanci u hrani, čak i u onoj za bebe. Potrošači negoduju jer kažu kako im se to prečesto dešava, te da su granice njihove zemlje širom otvorene za robu sumnjivog kvaliteta koja dolazi iz drugih država. Kakvu hranu jedu građani Bosne i Hercegovine, tema je kojom su se bavili Mirna Sadiković i Gojko Veselinović.
Samo u posljednja tri mjeseca objavljeno je da BH konzumenti kupuju limun koji sadrži visok nivo pesticida u kori, mlijeko sa oznakom K, koje kad se procijedi ima sumnjiv talog, dječju kašu od četiri vrste žitarica koja sadrži tragove tropanskog alkaloida. No u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kažu da su navedeni slučajevi na vrijeme otkriveni i da nije postojala opasnost za potrošače. Dalibor Vidačak, viši stručni saradnik za odnose s javnošću.
U skladu sa Zakonom o hrani, primarna odgovornost za osiguranje zdravstveno ispravne hrane je na subjektima u poslovanju s hranom. Ovaj slučaj sa hranom za bebe zapravo pokazuje da je subjekt u poslovanju s hranom preventivno postupio, dakle sam je kroz samokontrolu otkrio da postoji određeni problem i subjekt je sam povukao taj proizvod s tržišta, obavijestio nadležni organ i obavijestio potrošače. Dakle, na ovom jednom primjeru zapravo vidimo kako bi trebalo postupati kada je riječ o rizicima porijeklom iz hrane.
No, ima i primjera kada oni koji posluju sa hranom ne vrše kontrolu, te inspekcija metodom slučajnog uzorka utvrdi neispravnost. Posljednji slučaj utvrđivanja prekomjerne doze aditiva fosfata u proizvodima makedonske kompanije Pekabesko pretvorio se u međusobni obračun između pomoćnice entitetskog ministra poljoprivrede i glavnog inspektora za hranu Republike Srpske. Pomoćnica ministra poljoprivrede Radmila Čojo optužila je inspekciju za hranu i glavnog inspektora Peju Đurašinovića da su još u maju ove godine imali nalaze o neispravnosti hrane makedonskog proizvođača, a da su tek 4. decembra obavijestili resorno ministarstvo, nakon čega je zabranjen njihov promet. Nedavno u izjavi za RTRS Đurašinović je istakao da je sve urađeno u skladu sa procedurama, a Čojo je iznijela stav da procedura ne smije biti izgovor kada je zdravlje ljudi u pitanju.
Tačno je da procedura u potpunosti ispoštovana. Zato postoje predmeti, možemo vam dostaviti na uvid kompletne predmete, da vidite kako je išlo.
Zašto nas nije obavijestio glavni inspektor za hranu? Ja mislim da ne zna ni on. To su nalazi koji su stavili zaista u ladici, a on je bio u obavezi jer se to smatra kriznom situacijom.
Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da je uvoz štetnih proizvoda već postala praksa u Bosni i Hercegovini, te da ovaj posljednji slučaj samo potvrđuje nerad nadležnih institucija na koji poljoprivrednici godinama upozoravaju.
Mi nemamo granice zato što mi nemamo države, nemamo inspekcijskih organa koji rade svoj posao, imamo mi njih na papiru, ali to je ništa.
Sličnog mišljenja je i Dragovan Petrović iz Pokreta potrošača Republike Srpske.
Jednostavno, te službe koje su zadužene i dobro plaćene da obavljaju taj deo svog posla, one jednostavno ne obavljaju taj posao i zbog toga se javljaju ovakvi problemi kod nas koji se i do sad javili.
Upravo zbog ovakvih slučajeva potrošači gube povjerenje i smatraju da je Bosna i Hercegovina postala deponija za nekvalitetne proizvode.
Da bi mi dobili profit, mi prodali šta god hoćete. Otrovali bi sav narod, a ostalo nema ni kontrola, nema ni ovog, ne to se vozi na granicu kako hoće.
Da poduzmu računa o našim proizvodima, da plasiraju naše tržište, a ne da nam uvoze bolest, jednostavno bolest, tako smo oboljeli svi.
No u Agenciji za sigurnost hrane napominju da se ipak u većini slučajeva na vrijeme utvrdi neispravnost i da se takvi proizvodi povuku odmah sa tržišta. Dalibor Vidačak.
Možemo vam reći, dakle, konkretno vezano za ovaj slučaj, da se upravo prema našim saznanjima provodi jedna interna kontrola, odnosno istraga koja će pokazati da li je i ukoliko jest ko je eventualno pogriješio u tom slučaju. Kada je riječ o Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, mi uistinu djelujemo veoma transparentno. Sve one obavijesti koje zaprimimo putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije, redovito pravovremeno prosljeđujemo nadležnim inspekcijskim organima na postupanje, pribavljamo povratnu informaciju Ukoliko se pokaže da se rizik ne može minimalizirati kroz rad inspekcije, odnosno ukoliko je takva hrana dostupna već krajnjem potrošaču, obavještavamo potrošače i u tom smislu činimo sve što možemo da zaštitimo zdravlje potrošača. I da zapravo ono što je još važnije, mi nemamo drastičnog povećanja broja oboljenja koja se prenose putem hrane u Bosni i Hercegovini, a možemo se evo zapravo svi prisjetiti kako u mnogo razvijenim zemljama zapravo dolazi do velikih kriza u oblasti sigurnosti hrane. Sjetimo se samo Escherichia coli u Njemačkoj koja je zahvatila i neke druge zemlje, gdje je bilo i posljedica pozdravlja, ne samo pozdravlja, nego je veliki broj osoba i preminuo, nažalost.
Videčak napominje da neispravnost hrane ne prelazi 4%, što je manje nego u nekim zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.